Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo parlamentarne izbore u Makedoniji na kojima je zabeležena velika izlaznost. Možete čuti redovnu rubriku Most o slučaju Beogradska Sava Mala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još nema naznaka ko je pobedio na parlamentarnim izborima u Makedoniji na kojima je zabeležena visoka izlaznost birača. Tokom glasanja u nedjelju nije bilo većih neregularnosti. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U 19 sati su zatvorena 3480 glasačka mesta na kojima su oko 1.800.000 građana Makedonije danas birali novi poslanički sastav. Glasanje se odvijalo u relativno mirnoj atmosferi sa manjim neregularnostima koje su registrovale organizacije koje su posmatrale izbore. Prema posljednjim podacima Državne izborne komisije, do 17 sati svoje pravo na glas su iskoristili oko 60% građana. Predstavnici najvećih partija su dali izjave odmah po završetku izbora i zahvalili su se građanima na velikoj izlaznošću. Za sada još uvijek nema nikakvih konkretnih rezultata, pa ni nezvaničnih. Očekuje se da će ih biti pre ponoći, a zvanični će biti saopšteni u toku sutrašnjeg dana. Inače, glasači su se mogli odlučiti za jednu od 11 ponuđenih opcija, 5 koalicija i 6 partija, odnosno 1092 kandidata. Teritorija Makedonije je bila podeljena na 6 izbornih jedinica u kojima su izabrani 120 poslanika, a dijaspora je 7. jedinica gdje se mogu dobiti najviše 3 članova novog parlamentarnog sastava. Svoje kandidatske liste u svim izbornim jedinicama su imali vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE, opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom, Partija Albanaca u vladi Demokratska unija za integraciju i koalicija VMRO za Makedoniju. Novina na ovim prevremenim izborima je bio birački spisak u kome osim ličnih podataka stajala je i fotografija svakog birača. Na posebnom spisku su bili oko 230.000 građana za koje se pokazalo da žive ili rade u inostranstvu, a u upotrebi je bio i bezbojni sprej kako bi se sprečilo duplo glasanje. Ove mere su proizišle iz dugotrajnih pregovora između najvećih partija uz posredništvo međunarodne zajednice sa ciljem da budu obezbeđeni uslovi za fer i regularne izbore. Kao što je poznato, izbori su 2 puta otkazivani jer je bilo ocenjeno da nisu ispunjeni uslovi. Regularnost izbora su pratili preko 7000 domaćih i skoro 700 stranih posmatrača, a akreditovano je oko 80 novinara iz inostranih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi naša redovna rubrika Most, u kojoj se razgovara o tome da li će biti kažnjeni krivci za nezakonito rušenje zgrada u Beogradskoj Sava Mali ili će i ta afera biti zataškana kao i mnoge do sada. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog rušenja u Sava Mali. Bilo reči o tome zašto je Vučić najpre označio najviše rukovodstvo Beograda kao krivce za rušenje, a potom počeo da minimizira značaj afere govoreći da je reč o rušenju 3 bespravno podignute barake. Da li je gradonačelnik Mali pošteđen zato što ima neke adute protiv Vučića? Zašto tužilaštvo ne može da odmakne od predistražne faze? Zašto Vučić tvrdi da oni koji protestuju zbog Sava Male žele da ruše njega? O prisluškivanju aktivista inicijative Ne davimo Beograd, kako se šire laži da proteste finansira strana sila, zbog čega Evropska unija u posljednjem izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama nije pomenula aferu Sava Mala, kao i o tome da li je ovaj slučaj simbol stanja u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić uspeti da gurne pod tepih jednu od najvećih afera od dolaska Srpske napredne stranke na čelo Srbije. Reč je o rušenju zgrada u delu Beograda koji se zove Sava Mala, a koje su izveli ljudi pod fantomkama u noći između 24. i 25. aprila. Oni su maltretirali i vezivali građane, a policija se nije odazvala na pozive za pomoć. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospodine Lazoviću, prošlo je 7 meseci od rušenja u Sava Mali. Vaša inicijativa je organizovala nekoliko masovnih protesta, zahtevajući da se otkriju i kazne krivci za rušenje. Tužilaštvo kaže da se bavi ovim slučajem, ali da je on još uvek u predistražnoj fazi. Ima li šanse, po vašim saznanjima, da se postupak pokrene sa mrtve tačke?
Ono kako mi vidimo ovu celu situaciju sa tužilaštvom jeste jedno potpuno skrivanje i zataškavanje onoga što se dešavalo tada, kada je postalo očigledno da je ceo državni aparat uključen u jednu takvu operaciju, ne samo gradski čelnici, već je neko morao i policiji koja nije pod kontrolom gradskih čelnika da naredi da se povinuje njihovoj volji. Imamo to da je lopta sada prebačena u tužilaštvo. Znate, ukoliko policija nije izašla, ukoliko nije izvršila uviđaj, ukoliko nema dokaza koji su dostavljeni tužilaštvu, šta mi onda dočekujemo od tužilaštva? Ja jednostavno mislim da se sada radi na zataškavanju, to je očigledno, i da tužilaštvo čeka da u jednom trenutku, kada dovoljno padne pažnja javnosti, da se izjasni kako nema dovoljno dokaza. Bojim se da tužilaštvo neće pogrešiti kada to uradi, jer dokazi nisu prikupljeni, oni će samo saopštiti da eto nisu uspeli da nađu krivce, a to što su stvari očigledne, to će posle biti ostavljeno tabloidima da se time pozabave i da izbegnu odgovornost.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ponašanje tužilaštva?
Kad je reč o rušenju u Sava Mali, postoji prikrivanje. To je potpuno očigledno, prikrivanje neposrednih izvršilaca i prikrivanje organizacije. Ono što je izazvalo najveći gnev, mnogo veći od rušenja u Hercegovačkoj ulici, bilo je neodazivanje policije, dakle potpuno ćutanje javne policije koja je nadležna da izađe na mesto događaja i da vidi šta se dogodilo, koje je bilo organizovano. Da je ono bilo organizovano, mogli smo svi da vidimo i da pročitamo iz izveštaja koji je o tome sastavio Zaštitnik građana, koji je vrlo detaljan, u kome on preslušao trake na kojima su snimljeni razgovori građana koji su se te noći javljali, reakciju policije, i to je očigledno ono što je u centralnom planu. Mislim da treba da izbegnemo zamku koju pokušava da nas gurne direktno Vučić, koji govori stalno da su porušene 3 bespravno podignute barake. Prvo, to nije tačno. Te iste noći je porušena jedna zgrada i ja sam o tome pisala nekoliko puta, ulici Branka Krsmanovića, koja je bila upisana u katastar i kao čiji vlasnik se vodila država Srbija, Republika Srbija, a vlada Republike Srbije je dužna između ostalog da se stara o zaštiti imovinskih interesa Republike. Ja sam čak i objavila izvod iz registra na kome se to vidi. To je znamka koju treba izbeći. Sve i da se radi o rušenju potpuno bespravno podignutih objekata, ne može svako da ruši, isto kao što ne može svako da gradi. Ali to je od manjeg značaja. Od mnogo većeg značaja je zapravo ovde kršenje elementarnog principa pravne države, po koje policija mora da se pojavi na mestu događaja onda kada postoji sumnja da je izvršeno krivično delo. E sada, posle ove prve faze prikrivanja, sada je druga faza meta prikrivanja. Tako da se izrazim, dakle, prikriva se ne samo osnovni događaj, nego se prikriva i ono što je već prikriveno, i to se naročito dobro vidi iz reakcija posebno ministra policije, koji je povodom novinskih napisa o tome šta nije radio, a morao je, kao vršilac određene javne funkcije, podneo čak 2 tužbe. Jedna tužba je podnesena protiv nedeljnika Nini, protiv novinarke tog nedeljnika Sandre Petrušića, druga je podnesena protiv sajta Peščanika i protiv Vesne Pešić. Donekle iz različitih razloga, mada se oba napisa u suštini bave javnim profilom ili javnom ličnošću ministra, a dovodi se naravno u vezu i sa potpunim ćutanjem i neaktivnošću policije. Možda je tačno da javno tužilaštvo nije u stanju da prikupi podatke koji se tiču samoga rušenja i toga koje rušenje naredio, ali policija, odnosno tužilaštvo, može da učini isto ono što je učinio i Zaštitnik građana, ili bar da koristi njegov izveštaj kao jedan od dokaza koji će potvrditi da je postojalo organizovano ćutanje, organizovano nejavljanje policije na prijave koje su se ticale rušenja ovih objekata. Tako da, nije da se ne može utvrditi, može se utvrditi, ali taj deo oni neće da utvrde zato što stoje pod kontrolom izvršne vlasti i zato što se boje.
Premijer Vučić je u početku negirao ono što se dogodilo u Sava Mali, ali je početkom juna iznenada izjavio da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti, i najavio brzo rešenje slučaja. On je tada rekao da su oni koji su to uradili kompletni idioti. Međutim, posle nekoliko meseci on se vratio na staru retoriku i počeo da govori o rušenju tri bespravno podignute barake. Gospodine Lazoviću, kako objašnjavate te promene u Vučićevom odnosu prema ovoj aferi?
Pa moram da vam kažem da sve izjave premijera vezane za ovaj slučaj, a boga mi i dalje, ne shvatam ni najmanje ozbiljno u smislu bavljenja temom o kojoj govori. Mislim da su sve njegove izjave apsolutno u službi opravdavanja zločina koji se desio tamo, u službi opravdavanja svojih najbližih saradnika i u službi opravdavanja samog sebe, ukoliko uzmemo da je i sam odgovoran za ono što se dešavalo tada ili da bez njegovog znanja nije mogla da se desi sve ono. Ako je i mogla da se desi rušenje, sigurno nije mogla da se desi zataškavanje, kasnije pretnje, pritisci i sve to što se desilo svima koji nisu želeli da ćute. Tako da ja mislim da je on se bavi jedino svojom pozicijom i očuvanjem na vlasti, a ono što je promena u njegovim izjavama je samo taktička igra kojom on navlači ljude, navlači novinare da se bave nečim što nije u fokusu onoga što je bitno. Tako vidim i sve one pretnje, odnosno sve one tvrdnje da su aktivisti Ne davimo Beograd plaćeni sa strane, da se radi o izdajnicima, o plaćenicima i o svemu tome što smo videli kasnije. To je isto tvrdio za sve ostale ljude, novinare, regulatorna tela, za svakoga ko bi iole pokazao želju da se pozabavi tim, da postavlja neka pitanja na koje oni nemaju odgovore. Svi su proglašeni neprijateljima države na ovaj ili na onaj način, a ono što ja mogu sada da vam kažem potpuno novo jeste da smo mi utvrdili da nas prisluškuju, ali ajde sada što nas prisluškuju, nego da bi nas prisluškivali, označili su nas opasnošću po bezbednost države. Ovo je sada nova faza u kojoj ne samo da je u redu da vi napadate preko tabloida aktiviste, novinare i sve ostale, nego se sada dolazimo do toga da su novinari na optuženičkim klupama, a da se aktivisti prisluškuju, da se proglašavaju čak formalno rušiteljima države, da se njima preti. Ja bih samo postavio pitanje šta se dešava sa svim slučajevima prijava pretnji koje smo mi podneli policiji i tužiloštvu, na koje nismo dobili nikakav odgovor, na koje nas niko nije pozvao da obrazložimo ili za koje nam niko nije javio šta se dešava uopšte sa njima. A sa druge strane, kada se radi o suđenju koje ministar započne, najavljuje se razrešenje za mjesec dana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspjeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vodinelić, Vučić je ipak u jednom trenutku rekao da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. A zna se ko su ti najviši organi, ko su najviši funkcioneri, a na čelu gradske vlasti je Siniša Mali. Znači, logično je bilo očekivati nakon toga smenu gradonačelnika Siniše Malog. Međutim, Vučić je odustao od toga. Da li to znači da Mali ima neke adute protiv Vučića?
Da li Siniša Mali ima neke adute u odnosu na Vučića, to jest da li ima, tako da kažem, ucenjivački potencijal prema njemu, ja to stvarno ne znam. O tome možemo samo da nagađamo, to bi mogao biti jedan motiv. Međutim, ovaj opis koji je dao moj sagovornik o ponašanju neposredno posle svega toga, obećanju koje je dao premijer, pa onda o tome da ga nije ispunio, mislim da je vrlo važno naglasiti na koji način on to čini. On to čini kao nedovoljno obučeni, nedovoljno priučeni sudija ili javni tužilac. Prvo on odlučuje, a ne neko drugi koji je za to nadležan, da su krivci, odnosno odgovorni za to, pripadnici najviše vlasti u Beogradu. Pa onda o tome ćuti. Pa onda se opet vraća na te tri nesrećne barake. Nije to jedini slučaj, znate, setite se samo slučaja uoči izbora o ubistvu one pevačice za koje nam je bilo rečeno opet od strane tog našeg svemogućeg sudije, koji dakle nije to po profesiji, niti je na takvom položaju, da ćemo za 48 sati saznati ime ubice, pa se onda opet sa tim nije ništa desilo. Predstoji, tako da kažem, jedan novi vid skrivanja. Danas sam ja imala prilike da pročitam u listu Danas da je odbijen zahtev koji je podneo Dobrica Veselinović i još jedna aktivistkinja, izvinjavam se u ovom trenutku, ne mogu da se setim njenog imena. Oni su podneli zahtev na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da im se da podatak o tome da li su prisluškivani, po kom pravnom osnovu i tako dalje, na što oni naravno imaju pravo po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i odgovoreno im je, koliko sam ja mogla da razumem, da je taj podatak tajan podatak i da zbog toga o tom podatku ne mogu da budu obavešteni. Ja se nadam da će oni uputiti žalbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu prava ličnosti, zato što vi ne možete tek tako proglasiti određeni podatak tajni. Možete ga proglasiti onda kada bi to davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo interese nacionalne javne bezbednosti, odbrane zemlje i tako dalje. Prema tome, na neki način oni jesu stavljeni u poziciju da ih javnost posmatra kao opasne po bezbednost zemlje. Međutim, ja sam pre neki dan čula u jednoj televizijskoj emisiji od predsjednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke da je on lično svojim očima video da je na protestu bilo 50 ljudi. Pa znate, ako je 50 ljudi na protestu Ne davimo Beograd, ozbiljno ugrožava interese nacionalne javne bezbednosti, onda je ovo jedna operetska država, što ja o ovoj državi već odavno mislim, operetska država sa jednim prilično opasnim fašističkim potencijalom.
Gospodine Lazoviću, Vučić čak ide dotle da tvrdi da vaša inicijativa ne organizuje proteste zbog rušenja u Savamali, već da vi želite da njega rušite.
To je zamka u kojoj on nas uvlači sve vreme, ne samo nas, nego sve kritičare ove naše realnosti. Dakle, mi bi trebali da kažemo da mi Vučića mrzimo, da smo mi protiv njega, da se mi svrstamo u kolonu svih onih koji su protiv napretka, koji su protiv reformi ili šega već šta u tom trenutku on promoviše, i da onda na taj način neutrališe naše bavljenje onime što je potpuno urušavanje institucija, što je ucenjivanje, što je ono sve što ljudi svakodnevno osjećaju. I na taj način, time što se bavimo njim, on nas na neki način neutrališe i ulazimo u neku ličnu polemiku da on obećava ovo, radi ono. Mi jednostavno želimo da uđemo u tu zamku i želimo da se bavimo detaljima, želimo da se bavimo dokazima, želimo da se bavimo time kako izgledalo to sve što se tamo desilo i na koji način su oni to zataškivali i sve ostalo. Ja bih samo dodao jednu stvar koja mislim da je jako bitna, to je da rušenje u Savamali nije bio nikakav incident. Mi govorimo o tome kao nekom incidentu koji se desio, eto, to se tada desilo, pa je posle to prouzrokovalo neku buru. To uopšte nije tačno. Znači, to je manir i to je njihova politika bahatosti, njihova politika nasilja i rušenja svega što njima ne odgovara. Ako uzmemo Beograd na vodi kao jedan primjer, i ako pogledamo kako se on razvijao, vi ste imali prvo kršenje zakona, onda spravljanje specijalnih zakona, onda kršenje svih urbanističkih procedura, onda rasturanje pravnog poretka zemlje zarad sprovođenja njihovog projekta, njihove volje koji zadovoljava interese ljudi bliskih ekipi na vlasti. I šta se onda desilo? Na red su došli objekti i na red su došli ljudi. Oni se nisu bazirali ni na to, već u jednom filmskom maniru u sred noći izborne sa maskama i sa svim tim to uklonili. I šta se sada dešava nakon toga? Uklanjaju nepodobne novinare, samo na drugi način. Uklanjaju ljude koji se time bave. Znači, oni samo sprovode nešto što je u srži njihove politike, a to je jedna bahatost, to je samovolja i to je nasilje.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ovu Vučićevu tvrdnju da inicijativa Ne davimo Beograd organizuje proteste ne zbog toga da se sazna istina o Savamali, već da oni žele da njega ruše?
Ja sam jednom bila prisutna zbog toga što ne mogu baš svaki put da dođem, imam probleme neke sa kretanjem. Ja sam tamo došla između ostalog i zato što sam se nekako osjećala obavezno da protestujem protiv vlasti koja razorno deluje na ovo društvo. Razorno deluje u pravnom smislu, u ekonomskom smislu, u urbanističkom smislu, i Savamala je baš dobar primer za to njeno razorno delovanje. I naravno, kad govorimo o bilo kakvom protestu, svaki protest takav se može shvatiti kao protest protiv vlasti i od toga ne treba uopšte bežati. Ja ne mislim da je to nešto loše, naprotiv, ja smatram da je to dobro. Pri čemu je meni svejedno kako se zove taj koji stoji na čelu vlasti, da li se zove, ne znam, Aleksandar Vučić ili se zvao Boris Tadić, to je potpuno irelevantno. Bitno je da postoji konkretan razlog za protest i bitno je da je konkretan razlog za protest velikim delom leži u tome što takav način vršenja vlasti izaziva razorne posledice za jedno društvo. A to da se protestuje protiv vlasti zato što se neko mrzi, pa to je, znate, jedna neviđena detinjarija. Ja sad govorim samo o sebi, ne bih ja nišla ni na jedan protest zato što, recimo, mrzim Aleksandra Vučića. Ja ga niti mrzim, niti volim, niti uopšte neko ko vrši vlast u stanju da pokrene bilo kakve emocije takve vrste, na primjer, kod mene. Ne znam kako je za druge ljude, pa ne bih ja trošila svoje emocije, bilo da je u pitanju ljubav, mržnja, prezir i tako dalje, na određenu ličnost. Baš me briga ko je ta ličnost. Ono što je bitno u celoj toj stvari jeste da ta vlast razara, sprečava zapravo nastanak pravne države, kako ja to vidim. Razara vrlo uspešno i onako u jednom naletu ono malo institucija koje su uspele da se izgrade u Srbiji, to mukotrpno posle Miloševićevog odlaska sa vlasti, na svoje vrste način razara ne ekonomiju zemlje, ali ekonomiju svakoga od nas, čineći nas robovima, a ne zaposlenim ljudima. Naprimjer, to važi za one koji rade. Jednostavno, to je vlast koja ima suviše razorni potencijal da bi čovjek tek tako mirno mogao da je gleda i da ništa protiv toga ne učini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, Vučić također tvrdi da je neko uložio 4,5 miliona eura kako bi se, kako on kaže, slučaj Savamala isticao u javnosti. Nije jasno na koga je mislio, mada je u jednom trenutku pomenuo strane sile. Znači, on tvrdi da ste valjda vi ili ne znam neko drugi dobili 4,5 miliona.
Kada pogledate cifre koje smo mi objavljivali, koliko su protesti koštali, kako smo do njih došli, jasno vam je koliko je ovo besmislena jedna informacija. Ali kao što vam rekao, znači ja sve to što on izjavljuje gledam kroz prizmu taktike nanošenja štete onima s kime ulazi u polemiku i zamagljivanja očiju javnosti, ne bi li se tvrdilo da smo mi neka vrsta spoljašnjeg uticaja koji se eto navrzao na Srbiju, koja je napokon na dobrom putu. Inicijativa Ne davimo Beograd nema nikakve strane donacije, jedino donacije građana koji iz inostranstva uplaćuju na račune inicijative. Mi nemamo donatore sa strane, imamo donatore u vidu građana Srbije i dijaspore. Ono što smo mi do sada uspeli jeste da skupimo oko milion dinara i to je bilo dovoljno da se organizuju svi protesti koje smo do sada organizovali. E sad, tu leži još jedan mali problem. Za svo drugo bavljenje otporom o ovoj samovolji i bahatosti, bit će potrebna sredstva i bit će potrebno to da se animiraju građani da se uključe u ovaj proces koji smo pokrenuli i da također ih animiramo da se oslanjamo na sebe, na sopstvena sredstva. Ja stvarno verujem u to i ne bih volao da me shvatite kada pričamo o ovim pretnjama, pritiscima, kada pričamo o prisluškivanju i svemu, ne bih voleo da upadnemo u neku ulogu žrtve u kojoj mi kukamo nad svojom sudbinom, uopšte nije tako. Ovo su sve teške stvari za nas kao pojedince, ali potpuno smo na njih spremni i mislim da je to nešto sa čime ćemo morati da se uhvatimo. Jednostavno, mislim da moramo da gledamo u svoje sopstvene resurse i da pokrenemo građane da se pozabavimo ovim pitanjem.
Gospođo Vodinelić, može li se reći da je afera Savamala na izvestan način simbol stanja u Srbiji?
Moglo bi se reći, naravno, takvih simbola nažalost ima veoma mnogo. Savamala je međutim jedan višestruki simbol. Ona ne simbolizuje samo odustajanje ove vlasti od vladavine prava, nego i pokušaj prikrivanja svih aktivnosti da bi se toga odustalo. Ona je također i simbol brojnih nedostataka pravosuđa. Ona je i simbol prikrivanja privatnih interesa, nedovoljne transparentnosti kad je u pitanju donošenje specijalnih zakona o Beogradu na vodi i zloupotreba legislativnog tela da se ostvare određeni interesi. Dakle, simbol mnogo čega, zašto smo mislili nekako da smo ostavili za sebe, ali evo, nažalost, nismo. Jeste, ona simbolizuje na neki način trenutno stanje u Srbiji koje je u mnogom pogledu loše zato što je tako višeznačno određena, tako da kažem.
Gospodine Lazoviću, da li je za vas afera Savamala simbol stanja u Srbiji?
Pa ja bih pre rekao da je simbol stanja u Srbiji ovo što se dešavalo sa celim projektom Beograd na vodi. Ja ne bih da Savamalu izdvojim kao incident, kao što sam rekao. Mislim da je to deo onoga što je ideja otimanja jednog dela Beograda od građana. I onda bih tu pre rekao da je to neko gledalo onoga kako Srbija danas izgleda. Sa druge strane reke imate vikendice predsjednika, na jugu u Novom Pazaru imate divlju gradnju poslanika. Vi vidite da zakoni za njih ne važe, da li oni ruše ili grade, to je potpuno svejedno, oni sprovode ono što njima u interesu i zaista izgledaju mučno, pokušaju opravdavanja kada ljudi koji rade u institucijama treba da opravdaju zašto ne reaguje policija u Novom Pazaru ili zašto se ne ruše vikendice na Savi Tomislava Nikolića ili zašto tužilaštvo ne reaguje 7 mjeseci nakon rušenja u Sava Mali. Jednostavno radi se o onome što nam je, nadam se, svima jasno i na potpuno samovolje.
Gospođo Vodinelić, bojite li se da će vreme učiniti svoje i da će afera Sava Mala na kraju pasti u zaborav kao i mnogi slučajevi do sada, što je u suštini intencija vlasti?
Očigledno je da je to intencija vlasti, očigledno je da vlast je u poziciji da obezbedi dalje mrcvarenje ovoga društva mnogo više nego što su pojedinci to u stanju. I ja bih to postavila ovako, da li će ovaj događaj u vezi sa Beogradom na vodi i ostali događaje o kojima smo u ovom razgovoru govorili pasti u zaborav ili neće pasti u zaborav, zavisi pre svega od toga da li je dovoljan broj ljudi odlučio da prestane da bude podanik i da postane građanin. Meni se čini da je agilnost koju je pokazala inicijativa Ne davimo Beograd nešto što može da ohrabri, ali zaista u ovom trenutku nisam u stanju da zaključim koliko može da ohrabri. Mislim da je dosta građana onako spremno da pokaže simpatije neke prema ovoj inicijativi ili da su te simpatije se nekako radije iskazuju kamerno u 4 zida nego nekim drugim vrstama spremnosti da se pomogne. Evo, ako pogledate sajt inicijative Ne davimo Beograd, vi ćete zaista videti kako ta inicijativa dolazi do sredstava za te svoje aktivnosti. Jer su ta sredstva u suštini, kad se sve uzme zajedno, skromna, ali opet dovoljna da se, tako da kažem, ne ugasi ta vatra koja očigledno pokreće veliki broj mladih ljudi na entuzijastičan način da kažu, ej ljudi, ovo je i naš grad. Vi nemate ništa više prava na tom gradu ili povodom tog grada nego što mi imamo.
Gospodine Lazoviću, bojite li se vi da će na kraju Sava Mala pasti u zaborav, a da krivci nikada neće biti otkriveni?
Pa to je naravno bojazan koju ne bi mogli da ignorišemo, ali stvarno se nadam da ćemo mi uspeti da održimo tu, kako kaže profesorka, vatru. Nama se javlja veliki broj ljudi koji jednostavno im je doslo grdilo, svakodnevno ih ismevaju sa televizije, sa ekrana. Nije lako slušati i gledati ovo što se dešava i bivati ismevan. Jednostavno to je jedan igrokaz u kome ljudi više ne žele da učestvuju. Da li ćemo mi uspeti da to kanališemo u neki odlučni otpor? Ja stvarno se nadam da hoćemo. Ono što smo do sada radili mi govori da hoćemo i daje mi veru da ćemo uspjeti da se ozbiljnije suprotstavimo, ali ajde da vidimo. Ja mislim da će ovo biti duga borba. Koliko će ona trajati ne znam, koliko smo mi spremni na nju isto ne znam, ali znam samo da je mnogo veliki broj ljudi koji će se uključiti i ja eto očekujem da nastavimo sa svim onim što smo do sada radili, a protesti su samo jedna opcija koju se ne bih odrekao, ali ajde da vidimo sada, pokrenut ćemo jednu tužbu za ništavnost ugovora, pokrenut ćemo još par inicijativa pa da vidimo da će se oni sresti i da li će uspjeti da pokrenu ljudi.
Vi verujete da se građani nisu umorili i da će i dalje onako masovno izlaziti na proteste koje vi organizujete kao što su izlazili do sada?
Po onome što ja vidim, građani se nisu umorili. One informacije koje dolaze do mene govore da su građani spremni i da očekuju nastavak borbe. Da li je to tako, ja ne mogu da znam tačno, ali mogu da kažem da verujem da jeste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinelić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Opširnije o rezultatima parlamentarnih izbora u Makedoniji u našoj ponoćnoj emisiji, a za nekoliko trenutaka možete pratiti naš tematski blok Pred licem pravde. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Tužilaštvo u Hagu traži doživotni zatvor za Ratka Mladića.
Tužilac Alan Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi, kazala je, uvreda za žrtve, mrtve i žive, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora.
Nova knjiga Roberta Donije, Radovan Karadžić, Uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini, podsjeća pod kolikim je nacionalističkim nabojem Karadžić naredio zločine u Bosni i Hercegovini.
To je naučni pogled jednog čovjeka, ozbiljnog storčara, pa jednu ličnost koja je napravila to što je napravila.
U Prijedoru hapšenje osumnjičenih za zarobljavanje i ubijanje oko 120 muškaraca ljeta 1992. godine.
Dobrano se i zakasnilo. Detaljne istrage su završene još prije nekih 3 godine kada se to istraživalo, tek evo sad je to došlo na red, ali bolje ikad nego nikad.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Haškog tribunala okončalo iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Ratka Mladića, kojeg terete za genocide najteže ratne zločine. Na kraju zatražen je doživotni zatvor, jer bi, kako su naveli, sve manje od toga bilo uvreda za žrtve. Poslušajte presjek trodnevnog izlaganja tužilaštva, nakon kojeg će isto toliko vremena imati i Mladićeva odbrana. Detalje ima Dženana Halimović.
Odgovornost Ratka Mladića, glavnog komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid i najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, je prema stavu tužilaštva Haškog tribunala neupitna. Dijelio je zajednički cilj sa političkim rukovodstvom Republike Srpske, čija je krajnja namjera bila stvoriti srpsku državu sa što manje nesrpskog stanovništva u njoj. Taj se cilj ostvarivao, kako su naveli tužioci, putem obrasca etničkog čišćenja i činjenja stravičnih zločina. Tužilac Artur Traudi, kao primjer etničkog čišćenja koje se postiglo kroz zločine, naveo je opštine Sanski most, Ključ i Rogaticu. Posljedice ubistava i istrebljenja vidljive su u brojnim opštinama, poput Foče, koja je tokom rata postala potpuno srpska, a njena demografska struktura potpuno je izmijenjena.
Taj preobražaj koji su učesnici UZP-u, uključujući tu i Karadžića i Krajišnika, slavili u više navrata, postignut je kroz masovno etničko čišćenje, uključujući zatvaranje i zlostavljanje više hiljada nesrba u KP domu u Foči, primjerom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Prijedor je jedna od opština u kojoj je evidentno postojala genocidna namjera, naveo je tužilac Alan Tiger. Ubistva, mučenja i zlostavljanja u logorima Keraterm, Omarska i Trnopolje, kao i silovanja i prisilna premještanja, evidentan su dokaz tome, kazao je Tiger.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Tužilaštvo se bavilo i prikrivanjem zločina, te neprocesuiranjem, iako je bilo poznato ko su počinioci i žrtve. Tužilaštvo se bavilo i opsadom Sarajeva, koja je bila teror uzrokovan snajperima i granatama, te je bio uperen protiv civilnog stanovništva grada, a za koje je odgovoran Mladić. Tužilac Adam Weber.
Od maja 92. do kraja 95. Mladić je terorizirao civilno stanovništvo Sarajeva kampanjom granatiranja i snajperskog djelovanja koju su provodile snage Sarajevsko-Romaninskog korpusa kojima je on rukovodio i komandirao.
Prikazani su i brojni snimci masakara i ranjenih civila, među kojima i onaj na Markalama 28. avgusta 1995. godine, te granatiranja u kojima su žrtve bila djeca. Tužilac Peter McCloskey izložio je završne riječi za genocid u Srebrenici, Podsjetio je na direktivu 7 o svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima radi stvaranja uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti opstanka stanovništva Srebrenice i Žepe. Metlovski navodi da su napadi doveli do pokreta stanovništva iz ruralnih prema urbanom području Srebrenice, što je kulminiralo 11. jula oko baze UNPROFOR-a.
Te noći Mladić je osobno naredio da se dovezu autobusi za njihovo uklanjanje. Mladić je bio prisutan u Potočarima 12. i 13. jula. Zapovjedao je svojim trupama koje su razdvajale muškarce i dječake od njihovih obitelji. Odvozile žene i djecu za kladanj, a zatočile muškarce prije masovnih strijeljanja.
Tužilac je potom iznio detalje operacije ubijanja, pogubljenja po kratkom postupku više od 7000 muškaraca i dječaka od 13. jula.
Dokazi su čisti i neoborivi.
I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija.
The time has come.
Došao je trenutak da se osvetimo Turcima na ovom prostoru. Ove riječi se moraju ozbiljno shvatiti.
Ovo je potkrepljeno forenzičkim dokazima sa lica mesta, satelitskim snimcima, snimcima iz vazduha, dokazima o kretanju vozila, svedočenjem svedoka, ekshumacijama masovnih grobnica na području Srebrenice. Do danas je identifikovano gotovo 6000 žrtava ovih ubistava iz masovnih grobnica.
Na kraju iznošenja završnih riječi tužilaštva, tužilac Alan Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi, kazao je, uvreda za žrtve, mrtve i žive, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ratku Mladiću se sudi za gotovo iste zločine kao i Radovanu Karadžiću, kojeg je Haški tribunal u martu osudio na 40 godina zatvora, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti počinjene nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u 20 opština, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić podnio je mehanizmu za međunarodne tribunale pisanu žalbu na presudu, žaleći se na nefer ishod. Karadžić je naveo 48 suštinskih i proceduralnih grešaka sudskog vijeća koje su, prema njegovom mišljenju, dovele do toga da bude proglašen krivim. S druge strane, u Tuzli je promovisana knjiga Roberta Donije, istoričara stručnjaka za Balkan, saradnika i svjedoka Međunarodnog suda u Hagu, Radovan Karadžić, uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini. O knjizi su govorili ugledni naučnici i istoričari iz Bosne i Hercegovine, te podsjetili pod kojim je nacionalističkim nabojem Karadžić naredio zločine u BiH. Maja Nikolić.
Radeći u tribunalu u Hagu, profesor Robert Donija imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Radovanu Karadžiću koju je sam morao pripremati za suđenja. Donija je u nekoliko navrata i razgovarao s Karadžićem, te bio jedan od ključnih svjedoka tužiteljstva.
Karadžić je prvi 45 godina živio prvo u Crnoj Gori, onda u Sarajevo, kao neki običan čovjek. Nije imao nikakav profil kao nacionalist, studirao naravno na univerzitetu, radio kao psihijatar, je bio pjesnik. To znači da sam morao da objasnim zašto i kako Karadžić je tako puno promijenio u toku 1909. godine.
Profesor Donija ističe da je pisanju ove knjige pristupio isključivo objektivno.
Jer ja sam želio da vidim Karadžić kao humano biće, kao čovjek koji, nažalost, racionalno je odlučio i je dosta razmišljio o ono što on je napravio za zlo i za zločini i eventualno za genocid.
Susret Radovana Karadžića i Roberta Donije trajao je gotovo 24 sata. Donija kaže da su se zapravo tada dobro upoznali i da je to bio ključni motiv nastajanja jedne ovakve knjige. Ova knjiga ujedno i jedina u kojoj se na osnovu jasnih i preciznih dokumenata govori o Karadžiću kao arhitekti genocida u Bosni i Hercegovini.
To meni je bio, recimo, najinteresantnije iskustvo u Hagu. Jedina prilika da imam neki lični utisak Karadžića. Jer iako on je bio pravnik, on je napravio protiv ispit na mene. To je nakon nekoliko sati bio u nekom smislu jedna debata. Ja sam ga vidio kako on je reagirao kad ja sam ga negirao i kad on nije dobio moje saglasnost. Ne znam ako ja sam ga osudio pravilno ili ne, ali ja sam imao neki utisak da smo komunicirali o mnogim stvarima.
U Bosni i Hercegovini građani su naviknuti na pisanje tri različite povijesti. Međutim, ova knjiga upravo bi mogla biti jedinstven zapis povijesti ovih prostora. Profesor Mirko Pejanović kaže da su u njoj poredane temeljne činjenice.
Odakle Karadžiću tolika moć? Političku moć, donekle i duhovnu, stekao je kroz vođenje stranke, kroz podršku iz Beograda, da ne nabrajam ovdje ljude koji su mu ulili nacionalizam kao sredstvo da provede ovakve ciljeve razdiobe naroda, formiranja države itd. Druga dimenzija te moći otkriva se u knjizi profesora Donija, koji govori o tome, o odnosu Miloševića prema Karadžiću. O onom mjestu kad Milošević eliminiše Karadžića iz pregovora, završni za mir u Bosni i Hercegovini, i kao da ga više nema. Što hoće reći da je on rastao u piramidi sa tom moći, otamo. Političkom moći, državnom podrškom jedne zemlje i vojnom. Profesor je precizno napisao da u toj Banja Luci, tog 12. maja, donosi se odluka o preimenovanju JNA u Vojsku Republike Srpske. I profesor dodaje, pri tome, oficiri, logistika, oprema, sve, se zadržava kako je bilo. A šta bi mogao jedan predsjednik stranke ako nema tu silu? Mogao bi tu šumi neko. Evo, to je ta treća dimenzija moći. I Boga mi, dok međunarodna zajednica nije uskočila da ovdje pomogne snage odbrane Bosne i Hercegovine, rat se nije mogao ni završiti. I dok nisu pridobili Miloševića da prihvati formulu suverene Bosne i Hercegovine, on će u to vrijeme reći na jednom mjestu, prije nego što je smijenio Karadžića od pregovora, svet je htio da Bosna bude suverena.
Profesor povijesti s Univerziteta u Tuzli, Izet Šabotić, tvrdi da je ovo djelo značajno jer je pisano perom uglednog povjesničara koji dolazi izvan granica Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je vrijednost u jednom objektivnom presliku svih tih zbivanja koje dolaze od čovjeka koji nije opterećen ovom bosansko-hercegovačkom zbiljom. I zasigurno iz ovih razloga ova knjiga će biti jako čitano štivo, ne samo na ovom prostoru, treba biti na ovom prostoru, ali i izvan prostora Bosne i Hercegovine.
Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, kaže za naš program da je ovom knjigom javnost ušla u ključne dokumente o životu i djelovanju Radovana Karadžića.
Čitanje knjige čovjeka uznemirao, jer mi smo navikli da se o Karadžiću, Mladiću i Miloševiću upotrebljavaju terminologija krvalo, kasapin, tako da ne, on koristi naučni aparat, dokazuje, posmatra ga kao čovjeka. To je naučni pogled jednog čovjeka, ozbiljnog storičara, na jednu ličnost koja je napravila to što je napravila na prostorima Jugoslavije.
Za naš program profesor Donija na kraju otkriva da i sam Karadžić pročitao knjigu, a onda mu putem svojih odvjetnika poslao poruku.
On je rekao da on ne se slaže sa ogromnom većinom materijala tamo, ali se slaže sa nekoliko stvari.
Knjiga Roberta Donije čitatelju pokazuje psihološki i politički profil Karadžića, kroz koji su jasni odgovori na pitanja koje žrtve danas često postavljaju. Pod kojim okolnostima je Radovan Karadžić u srednjim životnim godinama postao zločinac i prihvatio se uloge koju je imao u ratu? I zato ova knjiga nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je 8 osoba na području Prijedora i okoline, osumnjičenih za ratni zločin nad bošnjačkim stanovništvom ljeta 1992. godine. Uhapšeni se sumnjiče da su u svojstvu pripadnika kriznog štaba, vojske i policije učestvovali u nezakonitom zarobljavanju oko 120 muškaraca, među kojima je bilo 15 maloljetnih osoba. Priču ima Milorad Milojević.
U saopštenju iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se kako se oni terete da su u svojstvu pripadnika kriznog štaba, vojske i policije krajem jula 1992. godine učestvovali u nezakonitom zarobljavanju oko 120 muškaraca i dječaka na području mjesta Miska Glava, koji su nakon toga zatočeni u Domu kulture i obližnjem stadionu, gdje su 3 dana mučeni. Tokom zatočenja ubijeno je između 10 do 15 osoba, a ostali su odvedeni na područje Ljubije, gdje su ubijeni hicima iz vatrenog oružja. Aktivista za ljudska prava i predstavnik porodica žrtava i nestalih osoba iz Prijedora, Edin Ramulić, kaže da sam čin hapšenja predstavlja napredak jer se rasvjetljavaju okolnosti kojima se do sada nije bavio sud Bosne i Hercegovine.
Tek su taksativno pobrojani ti zločini u nekim presudama na Haškom tribunalu, tako da ovo jeste jedan napredak i u smislu da su uhapšena lica koja nisu sada odgovarala za neke druge zločine. Broj žrtava također je jedna kvalifikacija koja nam daje ono za pravo da smatramo da je ovo dobar način kako se pristupa ovome. Dobrano se i zakasnilo. Detaljne istrage su završene još prije nekih 3 godine kada se to istraživalo, tek evo sad je to došlo na red, ali bolje ikad nego nikad.
U Prijedorskoj boračkoj organizaciji oštro su reagovali povodom hapšenja, navodeći da je neprihvatljivo da većina Srba sa područja Prijedora koji su nosili oružje u proteklom ratu strahuju da će biti procesuirani za ratne zločine. Zbog toga se traži i pomoć nadležnih institucija Republike Srpske, rekao je predsjednik boračke organizacije Prijedor Zoran Predojević.
Ovo prevazilazi svaku mjeru i mislim da treba Vlada Republike Srpske da formira kancelariju za odbranu procesuirani ljudi iz redova vojske Republike Srpske.
Ramulić je mišljenja da je sada zakašnjela reakcija boračke organizacije, tada se o postupcima boraca trebalo razmišljati još u ratu.
92. su trebali reagovati kada su ti zločini činjeni od strane pojedinaca, od strane organizovanih pojedinaca, jer to je bio udruženi zločinički poduhvat. Svaka reakcija je trebala biti tada da se spriječe takvi zločini, tako veliki i tako zločini koji su prema civilima, prema nenaoružanim ljudima, prema ljudima koji nisu pružali nikakvu vrstu otpora. Znači, tad je bio reakcija.
U narednim danima nakon hapšenja pripadnici SIPE pretresali su i lokacije koje su koristili osumnjičeni. Tako su vršeni pretresi i u upravnoj zgradi ArcelorMittala u potrazi za arhivskim dokumentima rudnika Ljubija. Edin Ramulić ističe da očekuje da će istrage konačno dovesti i do hapšenja onih sa višim nivoom odgovornosti, a ne samo izvršilaca zločina.
I opet je to jedan parcijalni pristup, kakav je inače u zadnjih nekoliko godina od strane tužilaštva, da se zaobilaze u stvari oni stvarno odgovorni, a tu su ti komandanti bataljona, komandanti brigada, za tu odgovornost, odnosno članovi kriznog štaba, da se i njima utvrdi odgovornost po naredbu danoj funkciji. I čak i korpusa, znači imao smo samo Momira Talića koji je bio procesuiran, on je nažalost preminuo prije nego što je taj proces završen, tako da i tu jeste i možda jedan najveći problem trenutno koji imaju u procesu protiv Ratka Mladića, barem za ovaj dio Bosne i Hercegovine, za ove zločine, znači što nema tog srednjeg nivova komandovanja, nije procesuiran.
Samo je nekoliko žrtava, kako se navodi u saopštenju, uspjelo preživjeti streljanje i njihova svjedočenja bila su od ključne važnosti za rasvjetljavanje slučaja. Ubijene žrtve zbog kojih se terete uhapšeni pronađene su u masovnim grobnicama na lokalitetu Redak 1 i Redak 2, a 10 tijela pronađeno je na lokalitetu Hozića Kamen 2016. godine. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sanskom mostu zločini nad Bošnjacima počinju sa nasilnim preuzimanjem vlasti od strane srpskih snaga. Vršeno je granatiranje civilnih objekata, pljačka i uništavanje imovine. Razdvajani su muškarci od žena i odvođeni u već unaprijed pripremljena mjesta zatočenja. Zločini u Sanskom mostu upravo su tema nove knjige doktora Muje Begića, koja bi svjetlo dana trebala ugledati krajem godine. Sa autorom knjige razgovarala Dženita Duraković.
Višegodišnje istraživanje zločina u Sanskom mostu rezultiralo jedinjavanjem dokumentarne građe u istoimenu knjigu doktora Muje Begića.
Knjiga biti sa najmanje 700 stranica, gdje želim pokazati svu dubinu i obimnost zločina kroz prizmu cjelokupnih događaja na prostoru općine Sanski most, uključujući pripreme, organizaciju, način, nasilno preuzmanje vlasti, logore, mjesta masovnih pojedinačnih ubijanja, torture, uništavanje, devastaciju, vjerski, privredni, privrednih i privatnih objekata. Zapravo jednom čitavom studijom želim to pokazati. Ono što je vrlo važno, napomenuti da sam u prilici da sa ogromnom građom raspolažem koja vjerodostojno prikazuje događaje u Slavonskom mostu, tako da će to biti jedan veliki projekat, jedna vrlo značajna studija.
Zločini nad nesrpskim stanovništvom u Slavonskom mostu počinju nasilnim preuzimanjem vlasti od strane srpskih snaga u aprilu 1992. godine, par mjeseci kasnije i potpunom okupacijom općine. Na području Slavonskog mosta bilo je preko 20 logora u kojima su nezakonito bili zatočeni civili i koji su bili izloženi psihičkom i fizičkom maltretiranju i ubijanju.
Kad uzmemo ključ Sanski most, općinu Prijedor i Bosanski Novi, ta dolina Sane je zapravo apsolutno identična. Ona je bila smetnja, ona je bila prepreka koja se morala eliminirati u povezivanju takozvanih krajina Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I zapravo ona je bila prepreka koridoru Beograd-Knin i to je bio strateško opredeljenje srpskih vojnih i policijskih snaga za činjenje zločina i nestanak ljudi sa ovih prostora. Možemo govoriti zapravo jedinstvenom, identičnom obrazcu odnosa i ponašanja 25 i više hiljada Bošnjaka koji živjeli u općini Slavonski most 95. odnosno 96. taj broj je bio neznatan, skoro zanemarljiv. Tako je bilo u Prijedoru, tako je bilo u ključu Slavonskom mostu i zapravo to je bilo apsolutno identičan obrazac ponašanja.
Radeći na ovoj knjizi, dr. Mujo Begić zapaža i specifičnost zločina u Slavonskoj dolini, a to je bio odnos prema ženama.
Kroz građu, dokumentaciju, kroz iskaze žrtava imao sam priliku da zapravo vidim i sagledam ono što je posebno bio odnos prema ženama. To su ta masovna zlostavljanja, silovanja i to je zapravo možda i specifično Slavonskog mosta i Prijedora, o kome se vrlo malo zna, o kome se vrlo malo govori, gdje se vrlo malo, vrlo negativan odnos i potpuno pogrešan pristup je prema žrtvama toga. Tako da je Slavonski most evo možda jedna specifičnost upravo odnos prema žrtvama silovanja, odnosno odnos prema ženama koje su bile u tom periodu izložene brutalnom seksualnom nasilju.
Za emisiju Pred licem pravde, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Zastupnici porodica gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića poginulih 2004. godine u događaju poznatijem kao slučaj Topčider dostavili su novu forenzičku analizu kojom se potvrđuje ubistvo vojnika Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Iz Beograda se javlja Milan Nešić.
Stručnu analizu pogibije vojnika u kojoj je korišćena trodimenzionalna tehnika izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Nenad Šipka, njegov predstavnik, kaže da je nepobitno utvrđeno da su gardisti nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore ubijeni.
Treća osoba ispaljuje projektile u vojnika Milovanovića i vojnika Jakovljevića. Verzija o ispaljivanju kratkog rafala u telo Dragana Jakovljevića tehnički nije izvodljiva i ponavljam, isključujemo mogućnost njegovog samoubistva, a s time u vezi i celokupna zvanična verzija po nama nema argumentacije.
Zaključak je forenzičke analize koja se podudara sa nalazom kako nezavisne komisije koja je još 2004. godine donela istovetan zaključak, ali i onoga što je utvrdio Američki federalni istražni biro i superveštačenje forenzičara Ljubiše Dragovića. Time je još jednom opovrgnut nalaz vojne istrage koja je nakon pogibije vojnika u tajnom objektu Karaš utvrdila da je jedan vojnik pucao na drugoga i nakon toga počinio samoubistvo. 12 godina od njihove smrti nema epiloga ovog slučaja koji je zvanično još uvijek u predistražnoj fazi. Otac jednog od poginulih vojnika, Petar Milovanović, je nakon objavljivanja ove posljednje forenzičke analize rekao da očekuje da će istraga krenuti sa mrtve tačke.
Mi roditelji smo vidjeli prvi put sad ovo i nadamo se da jednom krene država, sudstvo i vojska da se otkrije kako su našu djecu pobili. Ja mislim ako imaju volju da rešimo ovaj slučaj, da će ovaj slučaj da se reši.
Slučaj Topčider trenutno je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva, koje odbija da da informacije obrazlažući da se na predmetu i dalje radi. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nekih nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Predrag Savić, jedan od zastupnika oštećenih porodica, kaže da je jasno da tužilaštvo ne radi svoj posao.
Mi smo u ovom postupku na strani tužilaštva. Međutim, nismo sigurni da je tužilaštvo na našoj strani. Nismo sigurni da je tužilaštvo na strani istine i pravde. Jednostavno, ako je nerad, neko mora da odgovara zbog tog nerada. U tužilaštvu, ako im neko preti da rade, neka kažu ko im preti, pa imaju nadležni državni organi koji će to razrešiti.
Ustavni sud Srbije je još januara 2013. usvojio ustavne žalbe porodice i doneo odluku da je poginulim gardistima povređeno pravo na život, dok je istovremeno Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu naloženo da preduzmu sve mere kako bi se predkrivični postupak okončao u najkraćem roku. Od tada su, bez bilo kakvog pomaka, prošle skoro 4 pune godine. Olgica Batić, zastupnica oštećenih, ističe da porodice neće odustati od toga da saznaju istinu o smrti njihove dece.
Ako je potrebno, neka prođe još 2 godine, ako treba, 5 godina, ako treba, ali da se zna da Dražena i Dragana nije ubilo neko NN lice, nego da se sazna, ako, kažem, ako ništa drugo, ako ne možda, pošto se ovde sve vreme i aludira politička pozadina, možda pozadina i nekakvih drugih vrsta, da, ako ništa drugo da se sazna, bar ime i prezime izvršioca. Možda ne organizatora, ali izvršioc.
Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević, gardisti Vojske Srbije i Crne Gore, poginuli su pre 12 godina patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš. Vojni istražioci koji su bili angažovani na slučaju nikada nisu uzeli u obzir mogućnost da je na njih pucao neko ko je izašao iz tog objekta za posebne namene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pomirenje Izraelaca i Palestinaca je dalje nego ikada, uz povećan rizik od širenja nasilja. U takvoj atmosferi svijet je obilježio Međunarodni dan solidarnosti sa narodom Palestine. To je bio povod da se na Fakultetu političkih nauka u Podgorici održi skup, na kojem je poručeno da više decenijskoj agonije palestinskog naroda mora doći kraj. Predrag Tomović.
Svi dosadašnji pokušaji da se kroz mirovne pregovore dođe do rješenja za krizu nisu urodili plodom, tako da se od 1947. do danas u izbjeglištvu nalazi preko 7 miliona Palestinaca. Ambasador države Palestine u Crnoj Gori, Rabi Hantouli, kaže da njegov narod nema animozitet prema Jevrejima i njihovoj vjeri, već prema kolonizatorskoj politici države Izrael zbog koje pate milioni Palestinaca.
Naš animozitet je samo prema izraelskoj okupaciji našeg zemljišta. Mi tražimo trajno rješenje za konflikte na osnovu podjele između dvije države. Izrael i Palestina mogu da žive jedni pored drugih u mirnim odnosima, u dobrosusjedskim odnosima. Mi želimo da se Jerusalim otvori za obožavaoce sve tri monoteističke vjere na osnovu istorijskog stanja stvari. Naglašavamo da su te prakse i politike Izraela nezakonite prakse građenja naseobina kojima se onda pokušava postaviti jedna nova realnost i nova praksa, a protiv uspostavljanja mira i realizacije rezolucije Ujedinjenih nacija.
Narod Crne Gore se osjeća sa patnjama palestinskog naroda, istakla je rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić, koja ističe da ipak postoji nada da će na njihovu višedecenijsku bol i patnju uskoro biti stavljena tačka.
Mi se danas obilježavanjem Dana solidarnosti sa Palestinom zapravo priklanjamo vjeri u mirovne pregovore kroz sadejstvo zemalja Ujedinjenih nacija. Osnažujemo nadu u dostojanstven život i budućnost suživota Izraelaca i Palestinaca. No, posebno se solidarišemo, moram reći, sa onima koji tegobno žive na području Gaze ili Hebrona ili istočnog Jerusalima, ali i sa Palestinkama i Palestincima koje su kroz više generacija nevoljom otišle u izbjeglištvo širom svijeta.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka Olivera Komar kaže da se 60 godina kasnije kao moguće najupečatljiviji dokaz tragedije palestinskog naroda može tumačiti broj onih koji su morali da napuste svoju zemlju i odu u izbjegličke kampove širom svijeta.
Kada je 1950. godine uspostavljena specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja je imala zadatak da se bavi isključivo pitanjima izbjeglih lica sa teritorije Palestine, oni su pokušali da ih registruju, da naprave neku vrstu popisa. Te godine, 1950. izbrojali su 750.000 izbjeglih lica sa teritorije Palestine. Danas, prema zvaničnim podacima ove organizacije, sa teritorije Palestine izbjeglo je preko 5 miliona ljudi. Podsjetit ću vas da je zvanična statistika jako konzervativna kada je viđenje svijeta u pitanju. I neki nezvanični podaci do kojih možete da dođete iz nekih drugih izvora govore o tome da je preko 7 miliona ljudi u posljednjih 60 godina izgubilo svoj dom i nalazi se u izbjeglištu sa teritorije Palestine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Aida Đugum.